Tuh, kayaknya itu menyenangkan ya di BSI ya.
Iya, asik banget. Mau nggak? Aduh. Mas Giring, aku nggak mau. Nggak akan pernah aku mau jadi ketum. Motir aku. Mati berdiri kita gitu. Itu bisa ya, kita yang lagi nyalek, pulang di mobil penuh makanan. Jogja tuh.
Jogja tuh memang. Mbak Isah, ini sembari kita mengklarifikasi apa yang terjadi belum lama ini ya. Terkait dengan apa yang dikatakan Mas.
Saya izin pulang dulu ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah tahu nih mau ditanya apa.
Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Wah, senang sekali saya malam ini karena bisa ngobrol bareng dengan caleg muda dari Partai Solidaritas Indonesia, Mbak Aisyah Gri. Halo.
Halo. Waduh. Apa kabar, Mas? Baik. Aku manggil Mas atau Bli nih?
Oh. Nah ini kita agak salah sangka juga nih.
Iya, Putut gini, soalnya. Gini,
kalau Putut ada T-nya, pasti Jawa.
Oh gitu.
Kalau Putu, nah itu pasti Bali.
Oke. Okay.
Ya, saya Putut, pasti Jawa. Putut Wijanarko, pasti Jawa. Gitu.
Iya, soalnya kalau Putut atau Putu itu lebih familiar Bali. Tapi ya memang Bali-Jawa agak mix juga sih ya.
Iya, betul-betul. Kalau nama itu Mbak Aisyah nanti gampang. Pokoknya asal belakangnya ada T-nya, biasanya orang Jawa, nggak ada orang Bali ada T-nya. Kalau PUTU orang Bali.
Siap.
Nah kalau Anda nih orang mana sebetulnya?
Aku antara gado-gado dan pecel sih, campur-campur sari lah.
Campur-sari, cocok tuh kalau di Jogja berarti.
Iya kan?
Campur-campur.
Campur-campur bener.
Iya iya. Campur-campurnya mana nih kalau boleh tahu?
Kalau darah ya, kalau darah papahku tuh darahnya Jerman, tapi warga negaranya Amerika.
Jadi Grey ini fam Jerman?
Fam yang Amerikanya.
Fam Amerika.
Gitu, karena nenekku nikah lagi sama orang Amerika, akhirnya diadopsi dengan marga Grey inilah gitu.
Oh, oke.
Okay, gitu. Okay. Terus kalau mamah itu Indonesianya ada Jawa, Sunda. Sundanya itu Sukabumi.
Wah mirip istriku tuh.
Iya.
Tapi istri saya ada Maduranya.
Oh ada Maduranya. Jawanya itu Tegal.
Ah.
Tapi mix juga sama Arab. Ada darah Arabnya juga. Makanya namanya Aisyah.
Aisyah. Oh wah ini.
Jadi campur
Tegal campur Arab ini. Tapi nenek yang dari sini dari Indonesia itu domisilinya di mana? Domisili?
Jakarta.
Di Jakarta?
Uh-uh.
Berarti Anda lahir kecil di Jakarta ya?
Lahir besar di Jakarta.
Tuh. Oke, Mbak Isa ini kan ini ya, seorang apa tuh sebutannya?
Apa tuh?
Apa, host atau apa ya? Kalau nyebut di
host.
Acara host ya? Acara yang penuh tantangan gitu. Itu dulu.
Pemacu adrenalin.
Iya. Wah, tapi ada satu yang saya suka dan satu yang saya tidak suka.
Apa tuh?
Yang saya suka mancing.
Ah, yang nggak suka apa?
Nyelam.
Oh, nyelam. Kenapa nggak suka
takut
nyelam?
Takut sekali, nggak tahu.
Oh, takut.
Saya tuh mas mungkin agak klaustrofobia, agak tapi. Tapi saya sangat suka laut, sangat suka mandi di laut. Karena kalau saya stres ya pasti di pinggir laut, mandi air laut. Tapi kalau menyelam, karena saya peneliti, agak sering keliling Indonesia juga, tapi lebih banyak Anda. Kadang-kadang difasilitasi oleh teman-teman di sana untuk menyelam. Nah, kalau udah diajak menyelam, saya takut sekali. Nggak tahu ya kenapa. Perasaan kayak gelap, ngeri, dan...
Ya, itu masuk ke teori tak kenal maka tak sayang. Karena kita nggak tahu apa yang mungkin terjadi, isinya ada apa aja. Jadi kan imajinasi kita jadi liar kan biasanya kan.
Gitu. Saya pernah snorkeling. Masuk ke agak yang, mohon maaf Mbak, yang tebing gini nih, terus kelihatan
gelap, gitu
gelap
ya?
Dan tidak bisa diketahui seberapa dasarnya itu. Waduh, takut banget aku.
Nah ini menariknya ya, ternyata manusia tuh takut sama hal yang mereka nggak tahu sebenarnya.
Betul, kayak gitu hantu kan nggak kan. Tahu tuh.
Iya, kayak hantu kan nggak tahu gitu kan. Yeah. Beneran ada atau enggak, kalaupun ada kapan munculnya nggak ngomong ya kan. Itu yang bikin takut biasanya.
Okay. Tadi balik ke cerita tadi, kenapa bisa mendalami dunia presenting yang berbau traveling dan petualangan ya?
Oke, okay. Kenapa spesifiknya di program seperti itu ya? Walaupun program lain juga ada gitu ya.
Oh ada ya?
Ada.
Oh, okay.
Review gadget pernah, otomotif juga pernah. Punya YouTube sendiri juga pernah bahas otomotif.
Oh saya tahu kalau YouTube-nya. Ya? Ya,
itu kan bahas otomotif kan?
Iya.
Cuman kenapa traveling? Karena memang mamahku itu dive instructor. Penyelam, guru selam.
Iya.
Guru dive selam. Master ya? Instruktur.
Instruktur, oke, okay, sorry.
Instruktur perempuan pertama di Indonesia itu dia.
Oh ya?
Iya.
Based di?
Indonesia.
Enggak, maksud saya di Tulamben. Biasanya kan kayak gitu ya?
Enggak, itu kalau punya dive center biasanya. Dulu punya di Jakarta. Tapi sekarang jadi mandiri aja. Jadi muridnya mau dari mana aja bisa. Tinggal bawa badan aja mamaku gitu.
Oke. Jadi base-nya di Jakarta, tapi ngajar bisa di mana saja?
Iya. Okay. Nah, jadi memang dari masih di dalam perut, udah dibawa terus tuh ke laut. Gitu.
Udah kena-kena air garam lah ya?
Udah kena kita. Mungkin ketuban kita jauh lebih asin dibanding ketuban pada umumnya kayaknya ya. Gitu. Terus belum belajar jalan, udah diajak renang di laut.
Wow.
Nah, jadi kan ikut terus nih orang tua ngajar dan lain-lain. Karena kan biar nggak jauh kan. Gitu.
Yeah.
Jadi memang udah deket dengan alam tuh dari kecil. Senang banget sama alam gitu.
Padahal dan, anak Jakarta nih ya.
Iya memang lahir dan besar di Jakarta. Tapi menghabiskan waktunya lebih banyak di alam. Ketika anak-anak lain dibawa ke mall atau ke manalah gitu. Aku lebih banyak di alam. Karena memang orang tua aku tuh ingin mendekatkan aku dengan alam. Gitu. Jadi di luar itu pun liburannya pun diajaknya kasih Mbak. Iya. Diajaknya pun ya pasti ke alam, entah itu naik gunung, masuk ke suku Baduy lah, kemana.
Naik gunung jadi, juga.
Iya. Ya intinya alam lah gitu.
Alam, ya?
Nah, jadi itu merupakan dunia yang pertama kali aku kenal dan dekat sekali gitu. Jadi ya entah itu laut, gunung, pedalaman, ketemu dengan masyarakat di daerah itu memang udah dunia aku banget gitu. Nah jadi waktu itu tiba-tiba terjebak di dunia presenting. Gara-gara bantuin YouTube channel temen. Gue butuh host nih gitu. Terus aduh aku model, aku bilang gitu. Biasa foto apa segala macam aku gak pernah nge-host. Aku bilang gitu kan.
Oh berarti sebelumnya modeling dulu
iya.
Di dunia model dulu ya.
Modeling sama nari sebenarnya dari umur 3 tahun tuh.
Ini nari beneran? Dance atau dance? Enggak,
tari daerah.
Oh tari daerah?
Aku dari umur 3 tahun tuh dulu dikursusin tari Bali. Terus pas SMP tari-tari daerah yang lainnya tuh mulai belajar. Aku suka banget tari daerah.
Wah cocok juga di Dapil Jogja berarti.
Iya,
tadi udah cocok tadi ya, campur-campurnya tadi.
Campur sari gitu. Jadi apa namanya? Tadi sampai mana ya?
Tadi sampai di bawah.
Oh, presenting yeah. Gitu kan. Nah, presenting bahasnya tuh review gadget. Mungkin kalau ada yang pernah tahu Droid Lime, nah aku 5 tahun tuh.
Saya dulu. Tahu Droid Lime.
Ah, itu aku 5 tahun dulu.
Oh, di sini.
Host pertamanya lah. Itu pengalaman pertama aku jadi presenter lah atau host gitu.
Yeah.
Terus akhirnya seru nih dunianya ternyata. Mulai berani casting-casting ke TV-TV gitu. Terus dapat program pertama waktu itu di Antv Budaya. Jadi apa namanya alat musik yang udah hampir punah lah, kebudayaan apalah, terus tiba-tiba nanti ke Jogja kemana? Jadi lebih ke Jawa Barat dan Jawa waktu itu, sampai akhirnya masuk ke yang traveling agak-agak ekstrim sport lah di MNC TV dulu waktu itu. Namanya Let's Go. Terus habis itu ada program mancing kan mata pancing, mata pancing juga. Nah kebetulan waktu itu pas program magazine-nya ditutup semua. Di MNC udah nggak ada, dikabarin lah mancing mania lagi open cast tuh di Trans 7. Masuklah di situ. Hari itu casting, besokannya tanda tangan kontrak, berapa hari kemudian jalan gitu.
Oh iya.
Gitu.
Kenapa bisa secepat itu? Karena mungkin udah punya pengalaman ya?
Iya, karena
portofolinya udah panjang.
Portofolinya kan udah ada, dan memang mereka lagi cari host perempuan. Dan nyari host perempuan yang nggak mabuk laut emang agak sulit ya.
Dulu ada host yang saya sangat takjub tuh perempuan. Namanya Mbak Riani Jangkaru.
Oh iya, Riani Jangkaru. Iya benar. Itu juga agak ekstrim juga tuh. Monggo loh. Jadi aku yang nawarin tuan rumah ini. Iya, kurang lebih gitulah.
Jadi itu mancing mania tuh Pak Dudit itu bukan sih?
Mas Dudit.
Pak benar. Dudit Widodo.
Mas Dudit, betul.
Itu keren banget tuh.
Iya, jadi dia pelopornya, yang punya idenya juga, hostnya juga. Gitu. Cuman sayangnya belum sempat trip bareng sama Mas Dudit.
Wah.
Padahal dulu ngarep-ngarep banget tuh pengen trip bareng sama Mas Dudit, pengen dapat ilmunya gitu. Ya. Karena legend banget kan dia tuh.
Kalau mancing, pengalaman mancing paling menyenangkan di mana?
Pengalaman mancing paling menyenangkan Banyuwangi.
Banyuwangi ya? Banyuwangi yang selatan atau yang ke Selat Bali? Atau menuju Bali Utara?
Ah, udah lupa aku diajak kemana itu. Pokoknya belum bangun, udah berangkat, naik mobil, tiba-tiba naik kapal gitu. Kenapa menyenangkannya? Karena memang waktu itu kebetulan orang-orangnya atau komunitasnya itu punya tradisi yang seru banget menurutku. Ada satu orang yang kalau misalkan mancing harus pakai baju rapih dan dasi. Ada yang pakai helm lah. Dan kalau strike, disiram. Jadi kita tuh dalam sehari basah kuyup sampai kering lagi, basah kuyup sampai kering lagi tuh bisa berkali-kali. Karena kita naik kapal nggak ada atap kan,
jadi
emang cepet kering juga. Gitu.
Semua genre mancing Anda sudah pernah coba?
Udah pernah nyoba tapi belum mendalami yang popping karena popping tuh agak kejam gitu ketika dimakan ikan. Jadi aku masih takut-takut kalau itu. Tenagaku belum ngerasa sekuat itu untuk popping.
Yang pakai tangan?
Udah
sering ya?
Itu sering itu.
Sering kan. Kalau Indonesia Timur biasanya banyak yang masih pakai tangan.
Iya, ya? Di Madura juga pernah pakai tangan apa gitu. Kalau itu nyoba.
Kecuali ini ya, istilahnya apa? Rock fishing gitu.
Udah. Gunung Kidul udah. Kemarin nyobain akhirnya.
Nyobain
di Gunung Kidul.
Sama Mas Danang. Mas Danang itu jagoan. Jagoan itu bisa berhari-hari tuh. Bener. Mancing sama beliau.
Gawat
tuh.
Itu dia. Gawat.
Oh iya.
Udah diajak sama Mas Danang nyobain rock fishing.
Iya,
tapi
fishing.
Waktu itu dapat yang paling atas. Jadi kalau gak salah turunnya aja tuh untuk nyampe ke permukaan air laut aja udah 100 meter sendiri tuh.
Iya. Begitu saya ini, sorry ya. Saya satu-satunya yang belum pernah tuh.
Rock fishing.
Dan masih penasaran. Gimana ya caranya bisa dapat ikan dalam konteks kayak gitu itu ya gitu.
Sama aja sih.
Enggak, maksudnya nandain kenaknya itu loh, Mbak. Kan kemarin itu pasti rock fishing itu kalau saya perhatiin ya. Kan selain jauh gitu ya, itu juga ya karena saya belum pernah kan. Ya kita belajar sama yang udah pernah.
Iya.
Ya apa deburannya juga kan pasti kenceng tuh. Nah, menandain kita dapat enggaknya itu kan agak-agak gimana gitu ya?
Tetep kok kalau ketarik ombak itu kan kayak gitu kan rasanya. Ataupun arus. Nah kalau ikan itu kan kayak tetep gitu kan.
Tetep
berasa. Waktu itu aku 100 meter turun, dapat ikan tuh cuma segini nih.
Nah itu rasanya gimana?
Orang Mas Danang aja
sama ketara angin aja mirip tuh tarikannya.
Mas Danangnya sampe bilang, perasaanmu halus banget ya sis. Gitu kan. Kok itu bisa berasa gitu. Cuma gak lama dia juga dapat
Tapi gini Mbak Sigri, saya kalau lagi sama teman-teman mancing, kalau lomba nggak dapat gede-gedean.
Kecil-kecilan.
Karena mancing ikan kecil itu susah.
Susah, betul. Betul.
Gitu loh.
Benar banget.
Jangan salah loh, mancing ikan kecil itu, apalagi ikan kecil di laut. Ya karena tarian arus apa itu kan
susah bedainnya ya.
Susah bedainnya gitu.
Tapi tetap ada sedikit hentakan-hentakan tuh yang ikan
makanya
banget.
Itu perasaannya
tuh.
Halus tuh.
Iya, perasaannya mesti halus kayaknya.
Oke. Nah, latar belakang pendidikan nih, ngambil psikologi. Kalau boleh tahu psikologi di universitas ini?
Universitas Paramadina.
Mas Anies Baswedan.
Yang tanda tangan masih Mas Anies waktu itu.
Aduh, tapi sekarang beda. Bentar ya.
Apa?
Beda kubu bentar lah ya kalau sekarang.
Sama-sama politik lah.
Iya.
Ya beda kubu nanti siapapun yang terpilih kan kita bersatu lagi.
Iya betul. Bertanding untuk bersanding.
Betul.
Oke.
Iya.
Oh, Paramadina.
Paramadina.
Masih Mas Anies yang jadi rektor.
Masih, halo Pak Anies.
Sempat ngobrol sama beliau?
Enggak, in person enggak, tapi dia tuh suka bikin kelas umum. Tiap kelas umum aku pasti datang.
Oh, iya. Gitu. Gemar pidato memang beliau.
Betul, dan memang cara ngomongnya bagus. Tertata dan bisa tersampaikan dengan baik lah.
Ya, gitu. Artikulatif ya, mm-hmm. Artikulatif dan terstruktur.
Betul.
Ya, betul. Mm-hmm. Nah, kenapa memilih psikologi?
Kenapa memilih psikologi? Karena kita kan hidup di dunia yang dikuasai oleh manusia gitu ya.
Enggak sih sebetulnya. Dikuasai oleh gunung.
Iya, betul. Gitu. Tapi mungkin ya, mungkin karena aku terlalu sering di alam berinteraksi dengan ikan gitu ya. Akhirnya merasa sepertinya aku perlu mempelajari lebih tentang manusia gitu loh, pola pikirnya, terus juga perasaannya seperti apa, terus ya pokoknya pengen lebih belajar aja tentang manusia dan tentang diri sendiri waktu itu. Gitu, karena menurutku kita harus bisa ngontrol diri sendiri sebelum kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Kita harus mengenal diri sendiri gitu. Jadi tujuannya memang dari awal bukan untuk kerja di bidang psikologi, bukan.
Okay.
Tapi memang aku pengen mengenal diri sendiri dan pengen mengenal manusia lebih baik lagi gitu. Pola pikirnya seperti apa sih gitu, karena mengeksplor, terutama karena aku tinggal di Indonesia ya, aku beda kota aja, itu udah beda tuh karakter orangnya. Kesini udah beda lagi. Apa sih membuat orang ini berbeda dan lain-lain gitu kan. Jadi makin penasaran dan makin pengen tahu dengan cara kerja manusia gitu.
Okay.
Ya mungkin nextnya ngambil sejarah atau budaya lebih nyambung lagi gitu kayaknya.
Nah Mbak Esah, kalau boleh tahu nih secara timeline, lebih duluan mana? Jadi model kah? Kemudian jadi host? Terus kuliah itu gimana tuh timelinenya?
Ya,
mana duluan?
Dulu tuh dari umur 3 tahun kan emang udah kursus nari Bali.
Oke.
Terus ya perform di Taman Mini Indonesia Indah, di TVRI, di mana ya kan penari cilik kecil kan lucu lah dilihatnya gitu kan. Nah terus habis itu fashion show mall ke mall, bawain brand baju apa. Tau kan panggung yang di mall biasanya fashion show anak-anak. Ikut saya tuh lomba-lomba dulu. Gitu ya. Apa namanya, untuk mengincar piala yang terbesar, wah seneng banget dulu gitu.
Oh.
Nah itu jadi
itu udah. Kecil tuh ya?
Itu kecil, itu udah modeling dulu lah, waktu SD gitu. SMP cuman kursus-kursus aja lah. Pas SMA enggak sama sekali. Lulus SMA sempat nyoba FTV, tapi ternyata agak kurang suka karena lebih banyak nunggunya dibanding kerjanya. Gitu. Wah itu udah capek banget rasanya, ternyata lebih capek nunggu dibanding kerja.
Oke.
Okay. Gitu, karena memang mungkin bawaannya nggak mau diem kali ya.
Iya.
Aku tuh orangnya nggak mau diem gitu. Ya. Jadi begitu suruh diem, duduk, jangan ngerusak make up, rambut nggak boleh berubah tuh kayak capek banget mau pulang gitu. Dahlah sampai akhirnya fokus kuliah. Pas kuliah tuh aku benar-benar kuliah doang waktu itu. Karena aku sangat menikmati sekali mata kuliahnya sampai waktu itu 3 tahun tuh mata kuliah udah habis.
Huh?
Kan harusnya 3,5 tahun tuh.
Iya, 3,5.
7 semester. Ini aku 6 semester mata kuliahnya udah habis. Loh kok udah habis gitu. Kayaknya kemarin kebanyakan diambilnya gitu. Ya, barulah mulai kerja sempat jadi.
Setelah lulus berarti ya?
Setelah lulus banget aku sempat ngajar olahraga. Karena waktu itu lagi kegilaan olahraga banget lah gitu.
Kalau boleh tahu ngajar olahraga apa?
Ngajar senam untuk wanita, khusus untuk wanita sih, kelas-kelas untuk wanita gitu. Jadi
bukan
pikir
Muay Thai atau apa?
Enggak se-okem itu. Gitu. Terus masuk ke presenting. Nah presenting tuh aku dari 2015 sampai Mei kemarin masih.
Masih ya?
Mei kemarin program terakhir itu aku sambil minum ya.
Iya silakan.
Program terakhir itu aku Misteri Dunia di Trans 7. Misteri Dunia di Trans 7.
Misteri Dunia?
Iya.
Oke.
Okay. Syuting terakhir itu di, enggak sih aku baru 2 kali syuting, Jogja dan Dieng. Jogja 2 episode, Dieng aku lupa 1 atau 2 episode gitu. Terus harus fokusnya nyalek kan. Jadi ya harus difokuskan lah akhirnya pensiun di presenting gitu.
Nah, gitu. Ini masuk babak penting nih. Silakan dulu ya. Kenapa kok tertarik dalam dunia politik?
Sebenarnya aku masuk PSI itu udah dari tahun 2021.
Udah lama ya?
Udah. Nah, terus di PSI waktu itu sebenarnya udah berapa bulan tuh ditawarin. Ada namanya Karen Poru. Okay. Dia duluan masuk PSI, dia di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Gitu. Okay. Terus ngajak-ngajakin aku lah gitu, karena aku psikologi kan. Terus kayak, nggak deh gitu. Terus kalau kasus yang melibatkan anak sama perempuan tuh aku kayak nggak tega aja gitu. Jadi aku nggak mau ngurusin, aku nggak tega gitu. Jadi nggak mau deh, nggak mau gitu. Terus nggak lama tiba-tiba nelfon lagi tuh. Nelfon lagi segala macem, dek katanya. Ini profilmu dipelajari segala macem, kayaknya mereka tertarik biar kamu ngurus pariwisata, dia bilang gitu. Karena belum ada nih yang megang pariwisata nasionalnya, dia bilang gitu. Oh gitu, terus aku langsung kayak, pariwisata. Aku tertarik, ketemu dulu deh gitu. Karena sebenarnya aku tuh dulu anti politik banget. Sebel banget sama politik gitu loh.
Okay.
Terus sampai tuh dalam hati kayak ngomong, aduh kalau dapet jodoh jangan dari yang politik deh gitu, aduh males banget gitu. Gitu kan. Terus datang lah ke kantor PSI, DPP PSI datang, ngobrol-ngobrol segala macem. Terus kok gini sih kantor politik gitu? Gak
waktu
seperti
itu kayak masih di kayak ruko gitu ya? Waktu itu ya?
Udah yang di tempat yang sekarang.
Oh, udah ya, yang di sekarang.
Ya masih kecil sih, kayak kantor advertising lah. Pas masuk tuh kayak kantor advertising gitu, banyak tulisan-tulisan kreatif lah apa. Terus nggak formal-formal banget, semua duduk yang mau duduk di mana aja sih gitu loh. Nggak ada yang mentang-mentang dewan atau ketum di ruangan apa segala macam, enggak. Membaur aja gitu. Terus sama OB juga kayak asik aja gitu. Kok kayak kantor advertising gitu kan, seru banget gitu. Pas ngobrol juga kayak nggak ada gap apa segala macam. Udah lah akhirnya ngobrol-ngobrol, terus kita ngobrol-ngobrol kayak gini terkait dengan pariwisata dan ketertarikanku di pariwisata gitu. Sampai akhirnya mereka, udahlah dia bilang gitu, yuk kita fasilitasi dan lain-lain gitu, kita kasih areanya biar kamu juga bisa lebih berkembang lagi di sini, bisa belajar dan fokuskan lagi di sini gitu-gitu. Oh boleh, akhirnya waktu itu jadi direktur direktorat pariwisata karena sistemnya mereka masih pakai direktorat.
Oke.
Okay. Nah abis itu diganti, dirombak, pakai bidang-bidang, jadi bidang, ada bidang apa-apa-apa. Ya? Nah aku jadi waktu itu wasekjen untuk UMKM ekonomi dan pariwisata. Baru berapa bulan yang lalu gitu aku jadi ketuanya.
Ketua bidang itu,
ya,
UMKM itu. Dan pariwisata.
Iya, jadi ketua DPP PSI untuk bidang ekonomi, UMKM, dan pariwisata.
Oke, gitu. Wow. Cocok juga tuh di Jogja tuh, banyak UMKM.
Iya kan?
Tertinggi loh di sini UMKM-nya.
Banget, tinggi banget, banyak banget. Bangetnya tuh udah pakai U, banget.
Oke. Enggak, gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa tertarik dengan PSI-nya? Kan ada banyak partai tuh. Yang mengakomodir anak-anak muda juga.
Betul.
Ada PDIP, ada Nasdem, ada yang paling banyak ya. Setahu saya PDIP, Nasdem, Demokrat, PAN banyak artisnya juga.
Banyak banget. Aku bukan kenapa? Artis lah. Karena memang cuman PSI yang bisa membuat aku tertarik untuk masuk politik. Gini, kalau kita ngomongin partai itu kan seperti baju ya. Style, cocok-cocokan.
Okay. Oh, iya.
Dan aku ngerasa ini seperti baju yang cocok dengan idealisme aku. Kebetulan. Gitu. Dan ternyata memang berhasil untuk membuatku tertarik untuk masuk di politik karena memang idealisme politik kita ternyata sama. Gitu. Apa yang aku ungkapkan, aku pengennya politik tuh seperti apa dan lain-lain, ternyata mereka juga punya keresahan yang sama. Gitu, akhirnya ini nih kayaknya pas nih gitu.
Apa tuh kalau boleh tahu yang mempertautkan keresahan seorang Aisyah dengan keresahan PSI?
Banyak sih, kalau ngobrol tuh banyak, itu obrolan berhari-hari lah intinya.
Yeah.
Jadi itu ada obrolan 2 hari sebelum akhirnya aku okay, gitu, masuk PSI gitu. Cuman kayak misalkan kenapa akhirnya aku bergabung di bidang pariwisata PSI gitu kan. Terus setelah ditanya-tanya dan lain-lain, aku nanya balik, kenapa kalian tertarik untuk mengajak aku di bidang pariwisata gitu kan, dalam PSI segala macem. Jawabannya adalah, karena pengalaman berwisatamu mungkin mungkin di atas rata-rata, mereka bilang kayak gitu. Dan kita butuh orang yang udah pernah melihat secara langsung kondisinya seperti apa. Masalah belajar, masalah nyambungin ke politika dan lain-lain bisa sambil waktu, dan waktunya pasti nggak lebih panjang dibanding pengalamanmu selama ini.
Setuju sih itu.
Terus yang kayak keren, kayak setuju. Keren nih gitu. Setuju. Terus juga masalah yang terkait dengan apa ya, korupsi.
Korupsi ya.
Terus aku kan nanya, okay, kalian kan partai anti korupsi dan lain-lain segala macam, apa yang kalian lakukan supaya nggak korupsi dan lain-lain gitu kan. Terus ya kita tidak menggunakan mahar gitu, terus juga kita nggak motong gaji dan lain-lain dengan harapan memang itu sudah mencukupi untuk kalian tidak melakukan korupsi dan lain-lain. Jadi ternyata tidak sekedar slogan, tapi memang ada komitmen di situ untuk bisa merealisasikan politik yang lebih bersih lah gitu. Terus juga bagaimana anak-anak muda memang di situ diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkreasi, bertukar pikiran. Jadi siapapun anak magang ataupun anak muda yang punya ide segala macam, mau masuk ke ruangan dewan atau ketum atau kemana, masuk-masuk aja. Aku punya ini nih, pengen diskusi tentang okay, diskusi apa dan lain-lain gitu. Jadi diberikan ruang seluas-luasnya gitu loh.
Okay. Kayaknya menyenangkan ya di BSI ya.
Iya, asik banget. Mau nggak?
Aduh, udah banyak teman saya di sana.
Iya. Nggak apa-apa. Nanti nggak ada lagi yang podcast ya.
Iya, nggak ada lagi yang nanya-nanya begini.
Iya,
kan?
Atau tukeran.
Lebih asik nyelam-nyelam Anda dong kan? Daripada ini.
Iya. Nanti aku bawa dari obrolan politik ke obrolan kita ajak jalan-jalan nanti. Mau nggak?
Mau dong.
Kasian lah kameramenmu nih, biar sekali-sekali nyelam.
Mau dong. Banyuwangi yuk.
Yuk, Banyuwangi yuk.
Yuk, kapan-kapan yuk sama Mbak Aisyah.
Ayo.
Oke. Ada satu hal lagi yang bikin saya penasaran nih, Mbak. Kenapa Anda memilih, saya nggak tahu, memilih atau ditempatkan, nanti tolong dijelaskan, di Dapil Jogja?
Aku memilih.
Oh, kenapa memilih Jogja?
Aku ditanya, waktu itu diskusi panjang gitu kan, sampai akhirnya okay, nyalek deh gitu kan. Aku nyalek RI okay gitu. Ya minta restu juga lah dari orang tua, dari keluarga. Untuk pertama kali dalam hidup. Biasanya keluarga nelfon, tiba-tiba aku ada di Papua lah, di mana lah gitu. Ini untuk pertama kali minta restu karena menurutku ini bukan keputusan yang kecil, ini keputusan yang besar gitu. Betul. Kan. Tanggung jawabnya juga besar gitu, dan akhirnya keluarga bilang, ya ini mulia kok kak, dia bilang gitu. Jadi kalau kamu bisa dan kamu dan ini tidak merubahmu, jalan. Tapi kalau kamu nggak yakin ini, nggak yakin mentalmu kuat, jangan.
Okay.
Gitu. Cuman akhirnya, deh maju deh gitu. Kenapa Jogja?
Nah, itu yang paling penting.
Oke.
Sebagai warga Jogja, saya dan kru-kru ini banyak warga. Dan penonton Mojok banyak.
Nonton Mojok banyak warga Jogja ya?
Warga Jogja.
Itu pertanyaan banget sih, gitu. Karena mungkin dilihat aku bukan orang Jogja, apalagi muka aku kan kayak, oh bule banget nih. Gitu.
Iya,
Ya, jadi intinya kalau dibilang cocok nggak cocok, mau di Jogja, Papua, Jakarta, Bandung, atau Sabang, Aceh, emang nggak cocok di mana-mana. Karena muka aku bukan muka orang Indonesia, gitu.
Oke.
Tapi aku itu kan keliling Indonesia itu, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke sudah, gitu. Dan kebetulan karena orang tua traveling terus, ada satu orang yang kayak ibu sambungku lah. Yang besarkan aku dari kecil, orang Jawa. Jadi memang budaya Jawa itu rekat sekali di aku. Membuat aku nyaman.
Tapi bukan orang Jogja ya?
Pacitan.
Orang Pacitan.
Cuma 3 jam lah dari sini. Gitu. Nah, jadi somehow budaya Jawa itu dekat sekali dengan aku. Gitu kan. Kemudian, kenapa Yogyakarta? Kenapa nggak Pacitan atau Tegal? Kampung mamahku atau kampung ibu sambungku gitu kan?
Atau Jakarta sekalian deh. Yeah.
Jakarta sih udah nggak.
Udah nggak ya? Udah pasti nggak ya?
Mau di Jakarta nggak? Aku udah langsung jawab nggak. Karena jujur aku tuh nggak terlalu betah tinggal di Jakarta.
Oh, okay.
Terlalu kota untuk aku yang sebenarnya lebih suka di
alam.
Dekat dengan alam.
Okay.
Nah, terus kenapa Yogyakarta dari sekian banyak tempat di Jawa? Satu ya karena memang aku cinta banget sama semua pariwisata yang ada di Jogja. Dan somehow Jogja itu rasa kayak rumah gitu.
Gitu ya?
Homey banget gitu. Jadi akan sangat menyenangkan ketika aku melakukan kampanye sosialisasi di Jogja. Akan berasanya tuh nyaman dan gak jauh dari rumah gitu. Karena merasanya kayak di rumah kalau Jogja. Gitu.
Nah, kalau kita ngomongin pariwisata di Jogja nih, apa yang menarik, Mbak?
Kalau tempat, kalau tempat itu sebenarnya yang menarik dari Yogyakarta itu Jogja punya semua.
Jogja punya semua. Hampir mirip Bali ya?
Iya. Apa yang Jogja nggak punya? Ya. Laut, gunung, wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner, wisata religi. Semua Jogja punya. Okay. Jadi yang menarik adalah kayak satu tempat bisa dapat semua. Itu yang menarik. Terus juga bagaimana seni dan budaya di sini nggak perlu pemerintahnya ngomong ayo lestarikan budaya dan seni, nggak perlu. Malah kalau bisa harus direm-rem. Banyak banget event di Jogja itu berlangsung hampir setiap hari. Pertunjukan seni dan budaya, antusiasme masyarakatnya luar biasa. Jadi nggak perlu pakai influencer dari Jakarta untuk orang mau datang ke event seni, enggak. Karena tanpa itu pun masyarakatnya masih sangat antusias dengan pertunjukan seni dan budaya yang ada di Indonesia. Yeah. Gitu loh. Itu menurutku yang keren banget dari Yogyakarta.
Okay.
Itu yang mahal banget dari Yogyakarta. Mereka itu bangga sekali dengan apa yang mereka punya, dengan kesenian mereka, dengan kebudayaan mereka, dan anak-anak kreatif tuh banyak banget Yogyakarta. Jadi kayak Jogja tuh keren banget gitu. Keren banget sih. Okay. Gitu. Jadi setelah aku keliling Indonesia dan lain-lain, aku merasa Jogja punya semua.
Nah, gimana pun kan nanti ketika pemilu terjadi gitu ya, pasti perhitungannya ada pada coblosan nih.
Betul. Nah,
istilah orang Jawa tergantung jumlah biting. Biting itu ini ya, lidi itu loh. Karena suara itu gitu. Nah, apa tuh yang dilakukan Mbak Aisyah untuk mendapatkan suara, merebut hati masyarakat Jogja gitu? Apa yang Anda lakukan?
Hampir semua sih, untuk sosial media iya gitu kan. Terus ya pokoknya semua yang bisa aku lakukan gitu kan. Terus media juga, sosialisasi dalam bentuk atribut iya gitu kan. BTW kalau atributnya mengganggu, aku di-tag di Instagram ya. Mohon maaf karena bukan aku sendiri yang masang-masang, Mutiar aku kalau masang sendiri gitu. Terus sosialisasi bareng bersama caleg-caleg PSI lainnya juga. Ketemu langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat, iya. Terus muter-muter Jogja, iya. Jadi semua yang bisa dilakukan deh gitu. Selama aku ada waktu gitu. Jadi membagi waktu juga gitu. Karena kan kadang-kadang aku juga harus ke Jakarta, tapi lebih banyak di Jogja sih.
Sekarang lebih banyak di Jogja ya?
Banyak banget di Jogja. Aku udah di Jogja terus tuh dari bulan, ya dari awal-awal tahun lah.
Udah cukup matang lah persiapannya ya.
Iya, karena memang aku harus mendalami Jogja gitu. Okay. Aku harus merasakan Jogja gitu.
Nah, makin mendalami gimana perasaan
makin
Anda
pada juga? Makin kayak kepada DPR RI ya, terus kan nanti kalau itu di Senayan dong gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin biar bisa jadi anggota yang paling rajin turun dapil lah ya.
Oh iya, betul. Dan kalau tuh jadi nanti ya semoga bisa membawa aspirasi masyarakat Jogja gitu.
Insya Allah.
Iya. Kalau boleh tahu Mbak sekalian nih, apa nomor satu ya?
Iya, aku nomor satu di PSI,
PSI untuk ya?
DPR RI, betul.
Nomor PSI-nya?
PSI-nya nomor 15, sama kayak tanggal lahirku.
15 apa?
Desember. Oke. Okay. 15, terus kalau DPR RI yang kuning, nomor satu. Aisyah Gray.
Aisyah Gray. Silakan bagi teman-teman
kalau
yang
berkenan
tertarik.
Monggo.
Iya, oh tuh masih sangat sopan. Tidak cobloslah saya. udah mulai jadi orang Jogja ini kalau
udah,
monggo ya? Kalau. Nah, Mbak Aisyah, Anda pemimpin PES itu sekarang adalah anak muda. Mas Kaisang. Dan Anda tadi sempat bilang bahwa sebetulnya sudah agak cukup lama aktif di PSI ya. Nah, ada nggak perbedaan ini gaya Mas Kaisang memimpin ini?
Dengan gaya Mas Giring?
Dengan gaya Mas Giring lah ya.
Beda banget.
Beda banget.
Apa ya? Yang signifikan ya? Yang signifikan sebenarnya kurang lebih sama. Karena dua-duanya itu kan memang ada dunia entertainnya kan. Kalau misalkan Mas Kaisang podcast dan lain-lain, Giring penyanyi gitu. Jadi mereka memang suka punya jiwa menghibur. Dua-duanya punya itu. Nah, terus dua-duanya juga memang suka bertemu dengan masyarakat. Apalagi kalau Giring ya iyalah dari zaman Niji kan memang suka ketemu fansnya dan lain-lain gitu. Jadi memang sama, dua-duanya humble. Dua-duanya humble, terus persamaannya lagi adalah nggak kenal capek dua-duanya. Aku pernah ngikutin Giring, terus kayak, Mas Giring, aku nggak mau, nggak akan pernah aku mau jadi ketum, motir aku, gitu. Mati berdiri kita, gitu.
Padahal Anda traveler loh ya,
traveler
itu aja bener. Capek ya.
Itu aja capek kan, wah. Jalan lagi kemana, gitu. Jadi capek banget sebenarnya kalau jadi ketua umum gitu. Cuman perbedaan yang paling signifikan adalah apa ya?
Pendekatannya mungkin ya.
Perbedaannya. Perbedaan Giring sama Kaisang banyak mirip deh sih sebenarnya.
Oke.
Cuman apa ya perbedaannya? Kok bingung? Perbedaan Giring dan juga Kaisang. Enggak,
yang ya, satu anak presiden, yang satu enggak.
Iya, itu mungkin ya, mungkin kalau itu kan lebih banyak dikenal ya kalau di dunia politik kan Mas Kaisang.
Atau terlalu ini, terlalu apa? Lucu enggak sih Mas Kaisang itu?
Lucu banget.
Lucu banget kan?
Iya. Lucu banget. Mas Giring juga lucu kok.
Lucu sih, tapi kan waktu saya podcast katanya ya sempat marah-marah juga kalau mimpin rapat gitu. Kalau Mas Kaisang sempat marah enggak? Marah-marah gitu enggak? Enggak ya?
Enggak tahu. Belum pernah lihat dia marah sih.
Kalau lihat Mas Giring marah pernah?
Giring marah belum.
Oh.
Alhamdulillah belum pernah.
Berarti lihat Mas Giring marah. Berarti PSI ini partai yang nggak ada marah-marahnya ya?
Kita jarang sih marah-marah. Tegas iya, ngomong iya. Cuman ya udah selesai. Kayak misalkan Giring nih kesel sama siapa gitu kan. Jangan gitu dong, nah. Cuman abis itu ya pelukan lagi gitu.
Tapi tadi atau kemarin ya, yang menarik itu, yang Mas Kaisang itu diprovokasi dalam tanda kutip ya, karena kan tidak mungkin saya sebutkan dari partai mana, dia keluar loh, keluar untuk, ya itu kan bukan hanya butuh nyali ya, tapi kan butuh solusi. Ya kalau ditemuin gimana tuh? Tahu nggak yang viral itu tadi pagi itu? Itu menurut saya tindakan yang keren.
Iya. Ya.
Di luar dugaan ya.
Betul.
Di luar dugaan menurut saya. Seorang Kaisang tiba-tiba ketika diprovokasi kayak gitu, dia pergi nyamperin gitu ya.
Dia memang ketua umum yang cepat sekali mengambil solusi. Mencari solusi. Itu cepat dia. Aku juga kaget. Terkagum-kagum lah. Maksudnya kayak, ini orang ternyata gak bisa di underestimate nih gitu. Diam-diam, dia, ini anak tuh pinter banget. Anak pinter banget gitu, dan dia bisa melihat dari berbagai macam angle. Gak semua orang punya kemampuan itu kan.
Betul.
Kalau melakukan ini, ininya bakal begini, ini bakal begini. Nah itu Kaisang.
Itu yang orang gak pernah bayangkan di balik, mohon maaf, kecengengesannya gitu.
Iya.
Ternyata dia juga orang yang punya karakter dan punya perspektif lain ya.
Tapi jangan salah, untuk lucu itu diperlukan orang yang pintar loh.
Anda bener. Iya. Saya setuju.
Stand up comedian gak ada yang bodoh.
Saya juga
pinter
sering bilang
semua
ke teman-teman stand up comedian, itu membutuhkan taraf kecerdasan tertentu.
Betul.
Enggak nggak sembarang orang bisa, satu. Ya. Dan nggak sembarang mental yang bisa nyampe ke situ.
Benar.
Karena pertaruhannya hanya dirinya sendiri, nggak ada yang lain.
Nggak ada, betul.
Iya kan? Kalau ngeband, oh, salah-salah dikit apa, masih bisa pura-pura ini, ada ya. Gimmick apa yang dipakai. Ya, kalau udah komedi, stand-up komedi, itu udah susah tuh. Karena ini pertaruhan. Saya setuju itu. Mm-hmm. Nah, di PSI sendiri ini, kalau boleh ngomong, targetnya berapa kursi sebetulnya?
Kalau ditanya sih kita masih berusaha sebanyak mungkin yang kita bisa gitu. Tapi nomor satu lolos. Tapi dari zaman Giring pun kita sudah yakin akan lolos gitu. Jadi 4% udah yakin dari zaman Giring waktu itu. Terus setelah Mas Kaesang masuk, terus kita juga semuanya gerak gitu kan. Dan juga banyak sekali kan yang mendadak masuk PSI kan,
betul.
Gitu kan, karena ketua umumnya Mas Kaesang gitu kan, jadi sudah semakin kuat gitu kan pasukannya, jadi ya 20-an atau 30-an lah, udah oke. Okay. Cuman ya kalau bisa sebanyak mungkin yang kita bisa lah.
Ya termasuk mungkin semoga Anda ya.
Yang semoga ngelolos. Jogja ya.
Jogja juga ya. Nah, Mbak Isah ini, sembari kita mengklarifikasi apa yang terjadi belum lama ini ya, terkait dengan apa yang dikatakan Mas.
Saya izin pulang dulu ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah tahu nih mau ditanya apa.
Tapi Anda tampaknya enggak, saya bukan itunya.
Ya, ya,
karena okay. Itu kan sudah diselesaikan ya, oleh PSI ya. Tapi Anda kok terlihat tenang gitu ya. Atau yang terlihat terlihat tenangnya itu baru-baru saja atau nggak gampangnya waktu kejadian itu apa yang Anda rasakan gitu deh.
Oke. Pada saat kejadian itu yang dirasakan ya kayak digambar buto ijo lah. Jeder gitu. Gitu kan. Rasanya gitu sebenarnya. Okay. Ya ini pukulan lah buat kita semua PSI yang ada di Yogyakarta gitu kan. Karena memang beliau itu kan sebelum bergabung itu memang aktif di sosial media, di YouTube.
Iya, yeah,
yeah. Untuk mengkritisi segala hal.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Dengan sentilan-sentilan tajamnya. Itu udah ciri khas dia banget.
Betul.
Gitu kan. Nah, setelah dia gabung ke partai, memang dia masih melakukan sentilan-sentilan tersebut video di kanal pribadinya beliau.
Betul.
Yang memang kita kan nggak bisa ngatur, nggak boleh lagi, nggak mungkin, ya kan? Itu memang pekerjaannya beliau, gitu. Ya menyampaikan mungkin sudah pernah gitu kan. Cuman yang kita kaget adalah sebenarnya responnya bahwa itu dianggap sebagai suara partai. Padahal itu murni pendapat
pribadi
dan juga suara pribadi beliau. Cuman kan di masa-masa yang udah mulai memasuki bulan-bulan panas ini,
betul.
Gitu kan, jadi agak kaget juga gitu.
Harus lebih hati-hati ya.
Betul, agak kaget juga bahwa wow gitu responnya seperti itu ya, karena kita sendiri PS yang di Yogyakarta punya pendapat yang berbeda kan.
Tentu saja.
Tuh, apalagi mayoritas mungkin. Aku bisa dinilai aku bukan orang Jogja, tapi kan caleg yang lainnya,
betul.
PS yang lainnya itu kan orang Jogja juga, betul, gitu loh, betul. Yang memang sangat menghormati gitu. Jadi pukulan buat kita lah kalau ternyata itu dianggap sebagai suara partai gitu. Dan pada saat itu terjadi yang aku lakukan adalah menenangkan, kemudian membuat statement karena kan aku satu-satunya perwakilan DPP yang ada di Yogyakarta. Dan juga kebetulan ditunjuk jadi koordinator PSI Yogyakarta juga kan, gitu. Jadi ya langsung kan tertulis di jadku ini adalah tugasmu nak, gitu. Jadi ya udah itu sama ketua DPW kita Kamarudin. Jadi aku dan Kamar yang mengantisipasi jawaban di media gitu supaya tidak semakin panas lagi gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Ya sedih-sedih lah kan APK aku juga. Banyak yang
banyak yang hilang ya.
Iya, gitu iya. Kan itu kayak itu kan uang tabungan aku gitu.
Tapi itu sekaligus pengalaman politik yang berharga saya kira.
Betul, ya, cuman ya balik lagi aku menganggap itu adalah warna di kehidupan yang sepertinya nanti akan ya menambah pengalaman, menambah kebijakan juga ke depannya gitu. Hmm. Ya udah nggak apa-apa. Kita mulai lagi dari okay. awal. Yuk gitu, semangat lagi.
Oke. Okay. Nah, sebagai seorang caleg yang akan mengambil hati masyarakat Jogja, apa yang akan Anda perjuangkan nih untuk Jogja?
Setelah?
Waktu ya janji Anda lah kepada masyarakat Jogja. Oh. Kalau Anda jadi anggota apa legislatif.
Dipanggil loh kamu kucing. Aku udah bertemu dengan beberapa kelompok masyarakat kan, yeah. terutama kelompok masyarakat pariwisata, terus juga apa sih? Pariwisata, seni budaya gitu kan. Banyaklah aku mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat gitu. Mbak begini, Mbak begitu gitu. Hmm. Karena memang tujuan politikku adalah ketika masuk nanti aku pilih komisi 10 kan gitu.
Komisi 10
pendidikan, itu pendidikan, olahraga, riset, pariwisata okay. gitu. Nah, mendengarkan aspirasi dan lain-lain. Dan aku bilang aku sih enggak mau memberikan aku dibantu jawab sama dia. Aku enggak mau memberikan janji seperti politis-politis yang kalau saya jadi saya akan ini itu enggak. Cuman yang pasti yang bisa aku berikan janji, yang pasti akan aku tepati adalah ketika dana aspirasi itu akan sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat. Hmm. Itu yang aku berani janjikan, gitu. Hmm. Nah, terkait dengan program itu kan terkait juga dengan aspirasi, yeah, untuk yeah. menyampaikan aspirasi ke atas, hmm. gitu kan. Cuman yang pasti adalah uang yang dititipkan oleh negara nantinya akan aku salurkan juga ke teman-teman ataupun beberapa kelompok yang memang sudah aku ngobrol-ngobrol gitu kan, aku udah tahu mereka melakukan apa, kondisinya seperti apa, yang mereka butuhkan apa gitu.
Kalau dari masyarakat yang berkecimpung di dalam dunia pariwisata di Jogja, apa yang paling sering mereka keluhkan sebetulnya?
Infrastruktur sih.
Infrastruktur ya. Infrastruktur. Terutama di Gunung Kidul itu kalau pas Sabtu Minggu itu macet bisa 3-4 jam.
Benar. Terus Kulon Progo juga.
Iya.
Apalagi Kulon Progo, harusnya ya dengan adanya kan bandara udah dipindahin ke sana. Ini keren juga nih penempatan di sana. Aku sih setuju. Hmm. Kenapa? Karena memang yang kalau kita ngelihat yang masih belum menjamur itu kan di sana.
Betul.
Ya kan. Dan bagus banget. Walaupun banyak komplain jauh. Kenapa orang komplain bandara Yogyakarta jauh? Hmm. Karena untuk mereka berwisata mereka harus ke tengah.
Betul.
Nah, alangkah baiknya kalau di sana juga berkembang. Gitu, pariwisatanya juga berkembang karena potensi pariwisata di Kulon Progo juga luar biasa, alamnya juga bagus banget.
Bagus
gitu
banget. Kan?
Dan kalau itu nanti difasilitasi dengan baik, entah itu investor lah atau dengan pemerintah dan lain-lain, ya harapannya sih kedepannya berkembang seiring dengan adanya bandara internasional di sana lah gitu.
Itu kalau pariwisata, kalau pendidikan gimana? Kalau pendidikan?
Kalau pendidikan itu kan ya kita banyak pendatang ya di sini ya, banyak pendatang gitu kan, terus
termasuk saya sebetulnya pendatang kan,
iya,
cuman akhirnya kerasan di sini.
Akhirnya kerasan di sini gitu, cuman kalau ngomongin pendidikan di Yogyakarta tuh keren banget sih, banyak banget bidang-bidang yang muncul di sini dan dinilai terbaik, walaupun nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri gitu,
okay.
ya kan, kayak anak-anak IT-nya lah terkenal kan tuh,
iya, gitu
kan.
Betul.
Terus untuk risetnya juga bagus banget di sini dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan pendidikan sih sebenarnya udah terkenal banget sih di Indonesia dan juga di luar negeri gitu.
Nah, kalau berarti Mbak Aisyah tahu ya kalau sebagian besar mahasiswa di sini ini belum tentu nyoblos karena sebenarnya domisilinya masih di kampung halamannya.
Benar. Tapi ya.
Tapi isu pendidikan tetap yang memegang peranan Jogja. Karena banyak riset-riset pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Jogja.
Dan itu bagus banget.
Bagus banget.
Bagus ya, bagus.
Kemarin.
Keren lah kalau pendidikan.
Iya. Nah, tapi ya. Ada yang perlu ini kan problem kita itu di pendidikan. Dulu itu kan riset. Sekarang riset sudah mulai meningkat nih. Tetapi bagaimana kelanjutan dari riset itu? Gitu. Itu yang masih menjadi problem.
Ya.
Gitu. Dan saya kira banyak riset-riset menarik yang dihasilkan oleh para mahasiswa di Jogja. Yang itu luar biasa kalau ada
wadah.
Wadahnya satu. Kemudian mungkin entah itu corporate, entah itu apapun gitu ya, yang bisa menjadikan riset ini menjadi sesuatu yang nyata gitu.
Nggak cuma sekedar riset aja gitu.
Iya kan, ya. Skalanya sudah tidak riset lagi gitu loh. Tapi skalanya sudah implementasi.
Tidak berakhir di kesimpulan, tapi berakhir juga di implementasinya.
Iya, gitu, implementasinya. Kan? Ya, itu saya kira apa yang menarik dari Jogja, terutama dari sisi pendidikan. Nah, kalau kuliner nih, kuliner Jogja apa yang paling disukai?
Kuliner Jogja, kalau misalkan di Jogja kan pasti gudeg ataupun angkringan.
Emang bisa makan gudeg?
Bisa.
Bisa.
Tapi aku sukanya gudeg Sagan.
Berarti gudeg yang tidak terlalu manis kan?
Kalau Jum terlalu manis.
Terlalu manis, ya.
Tapi kalau Sagan, wah aku doyan banget.
Karena itu beda mazhab, Mbak.
Beda mazhab.
Beda ya. Mazhab, ya.
Yang
satu itu untuk bisa berhari-hari memang.
Kering.
Kering, ya, ya. Ya.
Tapi lebih suka yang Sagan.
Sagan.
Karena memang tipikalnya lebih gurih, kan? Gitu. Kalau Yujum kan manis, gitu.
Nah, bisa menikmati lah ya yang penting.
Ya, karena kan aku digedein sama orang Pacitan, Jawa Timur. Mayoriti kan gurih, pedes gitu kan.
Betul.
Jadi
betul.
Lidahku terbiasa sama makanan-makanan kayak gitu.
Iya, iya. Sama-sama. Saya juga Pantura kan. Ya, taunya kan hanya asin sama pedas. Legit itu bukan sesuatu yang ada di dalam lidah saya gitu.
Gitu, betul. Terus lodeh. Lode. Kalau di Gunung Kidul tuh lodehnya enak banget sama nasi apa sih? Nasi liwet.
Tiwul.
Tiwul.
Anda bisa makan nasi tiwul?
Aku suka banget tiwul.
Bisa makan nasi tiwul?
Dari kecil udah biasa dibikinin tiwul juga.
Oh, karena Pacitan. Wah, itu keren. Nasi gitu. Tiwul. Sayur lodeh.
Pakai lodeh ya kan?
Iya, terus sambal bawang.
Tuhan.
Waduh. Kalau nasinya sih terserah, bisa ikan asin, bisa tempe. Iya,
kan? Nasi tiwul dan sayur lodeh itu makanan terbaik. Dari kecil biasa makan itu.
Mbak, kalau Anda keliling di Gunung Kidul, warga Gunung Kidul, tentu Anda tahu lah, warga Gunung Kidul itu luar biasa. Mereka tuh pasti menyuguh bener, kita makan.
Bener. Aku juga di Gunung Kidul itu nggak pernah makan di warung, makan di rumah warga. Bahkan waktu itu aku sempat cuman lewat doang, lagi masak-masak apa nih Bu, nanya-nanya doang, dibekelin. Itu bisa ya, kita yang lagi nyalek, pulang di mobil penuh makanan. Jogja tuh.
Jogja tuh memang.
Istimewa.
Ya. Istimewa, terutama Gunung Kidul ya.
Iya.
Gunung Kidul itu warganya.
Biasa ngebesekin.
Dan juga tangguh.
Betul.
Karena apa, hidup di apa di pegunungan kars yang gersang ya. Gitu. Klatak udah bisa?
Aku memang nggak makan kambing.
Oh, sorry.
Bukan karena alasan religius, bukan nggak doyan.
Nggak doyan kambing.
Nggak doyan kambing.
Ikan makan dong.
Makan.
Oh.
Kalau makanan laut makan semua, sapi makan.
Oh, kecuali kambing.
Ayam makan kecuali kambing.
Oke, berarti belum berwisata di Imogiri yang pusatnya Klatak itu ya.
Nemenin pernah.
Nemenin aja ya.
Semua pada makan gitu, aku enggak gitu.
Kalau Kulon Progo, geblek, terus dan lainnya itu udah pernah nyoba makanan-makanan khas Kulon Progo? Tempe bengok. Enggak, belum sempat makan makanan khas Kulon Progo. Itu ada khusus.
Ada ya?
Nanti kapan-kapan kalau ke sana lagi
boleh
dicoba tuh.
Nanti aku coba ya. Dan UMKM di sana katanya unik-unik juga tuh jajanan-jajanannya gitu kan. Kulon Progo.
Di sana itu juga ada tempat, ini luar biasa. Tempat atau desa ramah burung.
Pernah dengar.
Jadi kita duduk di sini, ini kayak kucing tadi, burungnya nyadar. Dan itu nggak sembarang burung, Mbak. Nggak sembarang burung. Bisa Anda nanti browsing gitu, nanti datang saja.
Aku
orangnya baik-baik banget tuh. Kami pernah podcast juga di sana. Tuh, tempatnya asik, penghasil kopi yang luar biasa. Terus kita bisa, Anda soalnya suka alam liar. Jadi saya mesti ini, salah satu spot ini, foto birding yang terkenal di Indonesia. Itu luar biasa, menyenangkan sekali di sana.
Oke, soon deh langsung aku jadwalin sesegera mungkin.
Keren tuh.
Bener.
Mas Keli ya namanya ya, Mas Keli itu.
Banyak
itu.
Banget ya namanya Keli.
Iya, nama Jawa. Tapi itu keren tuh, Mbak. Kita bisa apa? Bisa lihat burung itu dari jarak yang sangat dekat gitu. Dan di situ memang udah lama dijadikan bukan hanya sekedar konservasi, tapi desa ramah burung. Artinya ya warga bisa hidup berdampingan dengan burung-burung langka.
Dan burungnya pun nggak merasa takut gitu.
Jangan merasa takut, nggak merasa terganggu. Terus ada juga program yang sangat menarik di sana, yaitu adaptasi sarang burung. Jadi ketika burung sudah mulai bertelur gitu, nanti akan ada tuh siapa yang mau mengadopsi anak ini ya, tapi nggak boleh diambil ya. Adalah nanti tekniknya gitu, bahwa misalnya Putut atau Mbak Aisyah mengadopsi anak burung itu gitu.
Iya, cuman ya tetap di sana gitu.
Tetap di sana.
Iya.
Ya. Keren tuh.
Bagus, menarik.
Kalau Sleman nih, ini daerah saya nih, ini daerah tempat kita syuting nih, paling luas. Tapi paling kosmopolitan ini disebutnya.
Kosmopolitan
daerah.
Banget.
Iya, daerah ya. Sini paling luas, paling kosmopolitan. Menemukan suku dari mana saja ada di sini.
Benar.
Dan kafe-kafe kayak gini nih mungkin ratusan.
Betul.
Ya, itu sudah kemana saja kalau kayak di Sleman gitu.
Tuh, karena memang aku di Jogja tinggalnya di Sleman ya, jadi
iya di Palagan ya.
Jadi memang udah muter-muter kafe itu kafenya gitu, terus makan di mana. Tapi sejujurnya aku tuh bukan orang yang repot kalau mau makan. Oh. Biasanya ketika lagi di jalan, misalkan mau ke mana gitu. Terus ngerasain lapar nih. Udah, Pak, lapar, Pak. Ada makanan apa? Apa yang ditemuin pertama ya itu kita parkir aja udah makan gitu.
Tapi Mbak Isa ini memang keren nih, teman-teman. Datang ke sini sendirian ya, nggak ada asisten, nggak ada apanya. Saya agak heran juga ini caleg pusat ini nggak ada asistennya nih. Padahal artis loh. Tapi karena biasa. Mungkin terbiasa bertualang juga ya.
Iya, biasa keliling Indonesia, berangkat krunya cowok semua. Satu-satunya perempuan di kapal berhari-hari itu biasa banget. Satu-satunya perempuan di kapal nggak ada toiletnya lagi. Kan bingung kan? Kalau saya bahas ya kita podcast lain aja.
Sebetulnya itu juga menarik.
Menarik kan?
Gitu. Iya,
jadi
iya.
Udah terbiasa banget kalau itu udah di tempat lah gitu. Dari zaman dulu juga gitu, karena mamahku pun tipenya seperti itu. Mendidik anaknya pun seperti itu. Jadi dari kecil kalau kita liburan, kita bawa tas sendiri. Mau tasnya gede kayak kita tarik-tarik, bawa sendiri barangnya gitu. Jadi memang dibiasakan seperti itu.
Dan Anda biasa ya traveling seorang diri juga?
Biasa
ya?
Banget. Biasa banget.
Okay.
Gitu, jadi ya walaupun berangkat, cowok semua, program baru kan biasanya kita belum kenal dong krunya. Kameramennya kayak apa segala macem. Ya udah jalan-jalan aja, sekali jalan 15 hari gitu.
Ya. Ini kru-kru ini mau nggak jalan-jalan kayak gitu? Okay. Nah ini di babak-babak akhir obrolan kita nih, Mbak Aisyah ya. Politik sudah mencoba dijalani ini, sudah dalam proses ini. Semoga terpilih ya.
Amin.
Dan semoga PSI ikut lolos dalam parlemen ya. Karena bagaimanapun menurut saya pribadi parlemen itu seharusnya ada kocok ulang lah, kocok ulang penyegaran lah gitu.
Setuju.
Karena kan gagasan orang supaya nggak mandek gitu ya. Itu ada sirkulasi, makanya ada pemilu karena diharapkan ada sirkulasi pemikiran baru, kebijakan baru begitu. Nah, soal PSI kemudian merapat ke Pak Prabowo. Anda ikut berkampanye nggak itu nanti? Atau fokus di pencalekan?
Fokus di pencalekan.
Udah ada timnya sendiri itu ya?
Ya, itu udah ada timnya sendiri yang memang tergabung untuk tim pemenangan gitu kan. Jadi perwakilan dari PSI siapa aja nih gitu. Kebetulan aku bukan salah satu dari tim pemenangan PG gitu, Prabowo Gibran gitu. Jadi aku bisa tetap fokus di pencalekan gitu. Karena mungkin memang udah banyak kali yang aku
kerjain ya.
Gitu.
Kalau boleh tahu aktivitas kalau pas ini kan sudah tinggal kurang dari 2 bulan nih. Kalau boleh tahu day to day-nya itu kayak apa, jam per jamnya itu?
Random sih.
Random, tapi tetap ada ini ya.
Tetap
gratis. Kayak jadwal gitu, hari besok kemana gitu.
Ada. Gitu. Jadi entah itu jadwalnya misalkan sosialisasi ke masyarakat atau misalkan kita bikin program apa, misalkan meeting sama tim konsolidasi aku tetap menjalanin kan gitu.
Oh ya, betul.
Iya kan. Jadi konsolidasi sama yang sesama PSI-nya gitu-gitu. Jadi udah ada jadwalnya. Meeting sama tim sendiri itu biasanya tiap akhir atau awal bulan tuh kita ngutik-ngutik di tim sendiri tuh. Gitu. Oh. Jadi untuk
khusus
bongkar
ya?
Lagi ya, kita bongkar lagi yang kegiatan oke bulan depan harus apa-apa yang belum achieve gitu, kita bongkar-bongkar itu gitu.
Nah, kayak gitu tuh gimana tuh? Itu kan pengalaman yang baru tuh. Mm-hmm. Ada yang ngajarin atau ada yang dampingin atau gimana tuh? Atau trial error tuh?
Nanya-nanya. Untungnya kalau PSI tuh enak ya. Kita nanya sama siapapun, nanya apapun dijawab gitu. Jadi kemarin sebelum aku turun dapil, nanya-nanya dulu, nyalek tuh gimana sih? Gini-gini sama yang udah pernah nyalek gitu. Okay. Oh gini-gini-gini-gini, oke catet semuanya. Oh caranya gini-gini-gini-gini, oke nanya lagi sama yang ini ilmu baru lagi. Nanya lagi sama ini ilmu baru lagi. Jadi aku tanyain semua satu-satu gitu. Oh caranya kayak gini, akhirnya menemukan formulanya sendiri yang cocok buat aku gitu.
Okay. Gitu ya. Jadi bantuan tuh selalu bisa dari para kolega ya?
Iya, kayak tiba-tiba mereka mentok. Sepantai. Kok ini enggak ngaruh ya ngelakuin ini, telepon ini kan gini-gini-gini, ya harusnya begini-begini, oke siap gitu. Jadi ya sambil jalan aja gitu, seru sih hal-hal, suatu hal yang baru, jadi merasa hidup lagi gitu.
Sharing dengan dari dapil lain-lain juga gitu nggak?
Ya suka nanya, gimana dapil lo, masalahnya di mana, iya nih gue gini-gini-gini, oh gitu, kalau gue sih gini-gini-gini-gini gitu, suka cerita-cerita juga sih, ya seru-seru aja.
Karena kebanyakan masih muda ya?
Iya, jadi ya, ya kita kan nggak saingan juga, jadi cerita-cerita aja gitu.
Oke, nah terakhir. Dive spot 5 terbaik menurut Asia Grey di Indonesia.
Di Indonesia?
Iya dong. Kalau di Jogja susah nanti ada jawabannya.
Waduh, Pantai Selatan ini kita belum berani. Punten Ratu aku nggak berani.
Ya memang kayaknya di sini nggak ada dive spot ya.
Dive center ada.
Dive center ada.
Menenek kapal lagi.
Oke.
Tapi ada tuh diving di Jogja yang aku lupa nama daerahnya. Turunnya pakai tali, dia kayak gua gitu, nanti di air.
Pasti banyak. Pantai Selatan juga tuh, karena nggak ada Pantai Utara di Jogja.
Iya. Oke, 5 dive spot terbaik yang ada di Indonesia.
Ya.
Nomor 1 udah pasti Papua. Papuanya Raja Ampat sih.
Raja Ampat pasti ya.
Kenapa Raja Ampat? Karena di dunia itu ada yang disebut segitiga karang dunia, pernah dengar nggak? Pernah ya?
Pernah.
Nah, jadi untuk kalian yang belum tahu, segitiga karang dunia itu adalah di mana segitiga wilayah yang memang memiliki karang dunia paling lengkap di dunia. Artinya apa? Karangnya paling lengkap karena di situ nutrisinya bagus, mungkin karena pertemuan arus kali ya. Jadi nutrisi ngumpul di situ, karangnya lengkap, sehat, ikannya banyak, sehat juga. Jadi memang gak heran kalau misalkan daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memasuki area segitiga karang dunia yang mostly ada di Indonesia, itu pasti bagus. Jadi kayak Raja Ampat, terus juga Labuan Bajo, itu udah pasti bagus tuh. Karena masuk wilayah segitiga karang dunia gitu. Labuan Bajo aku baru snorkeling sih. Tapi aku yakin bagus
belum,
banget.
Belum dive ya?
Belum, tapi aku yakin bagus banget dan aku udah sering banget ngeliat videonya.
Oke.
Boleh gak? Ini yang udah pernah atau yang belum?
Iya belum boleh. Kan gak harus dialamin. Tapi sebaiknya yang udah deh.
Yang udah aja ya?
Yang udah aja okay. Gitu. Supaya pengalamannya real
ya,
gitu.
Ya Raja Ampat. Terus kedua. Nomor dua. Banggai Laut. Kenapa Banggai Laut?
Banggai Laut ya. Ya okay.
Banggai Laut. Kenapa? Karena aku diving berhari-hari di situ. Sehari 3 dive. 3 dive berarti 3 lokasi.
3 lokasi.
Dan semuanya mendapatkan hal yang berbeda.
Oke. Ini Kepulauan yang, Banggai maksudnya ya?
Iya, Kepulauan Banggai di Luwuk, dari Luwuk ya, sana lagi. Sana, jadi ada ya. Banggai Kepulauan, kesana lagi Banggai Laut.
Oke.
Nah ini Banggai Laut.
Banggai Lautnya.
Ya. Ya. Jadi ada yang tiba-tiba koral merah semua, ada yang di sini kita ngeliat apa, yang di sini ngeliat kima semua, apa. Jadi pengalamannya berbeda, jadi menyenangkan. Jadi nggak bosen ketika aku trip ke sana, Banggai Laut.
Cuman menuju ke sananya yang susah?
Nggak susah-susah banget sih.
Nah, dari Luwuk kan masih jauh tuh.
Enggak,
lewat darat?
Naik kapal. Naik kapal feri. Dari Luwuk, naik feri, tinggal tidur doang.
Iya kan?
Berangkat
masih,
malam.
Masih 9 jam kayaknya ya?
9 jam ya, iya. Jadi berangkatnya malam nih.
Iya.
Kan ada kamar-kamar.
Tapi dia emang traveler sejati sih, 9 jam di kapal dia nggak
berangkat. Ya kan kapal gede nggak berasa goyang.
Iya.
Tinggal tidur, bangun-bangun, udah jam 5:30 kalau nggak salah, atau jam 6 pagi udah sampai sana. Gitu, okay. Jadi ya tinggal dari lu kalian tinggal tidur nyampe gitu. Gak susah lah.
Oke.
Okay. Gak susah. Itu. Terus yang ketiga. Yang ketiga, Nusa Penida Bali. Kenapa? Di situ kita bisa ngelihat mola-mola ya. Sunfish,
okay.
Ikan yang ikan muncul di biasanya ber-ber-ber tuh. September, Oktober, November, Desember. Hmm. Itu ikan laut dalam yang memang sesekali mereka naik ke atas.
Naik atas.
Dan itu kita bisa temuin di Nusa Penida Bali. Hmm. Gitu. Nomor 4. Sulit nih. Aneh. Nomor 4, aku pernah dive yang aku suka banget itu di Manado sih.
Hah? Manado di?
Manado itu bukan di Bunaken, aku lupa.
Bukan di Bunaken ya?
Bukan di Bunaken, pernah di mana? Aku lupa, itu 2004 soalnya.
Iya. Mungkin dekat-dekat pulau yang lebih utara lagi?
Aduh. Aku lupa ya 2004 soalnya, iya, tapi okay. Itu bukan Bunaken.
Okay.
Kenapa? Karena pada saat perjalanan pulang, sunset, itu tiba-tiba ada ratusan lumba-lumba gitu yang nemenin gitu, yang kayak wow.
Keren. Anda dari banda dari Manadonya naik kapal atau naik pesawat lagi?
Naik kapal.
Oh naik. Speedboat. Okay. Berarti masih di sekitar
masih,
situ lah ya?
Masih kita okay. Situ. Itu nomor 4, itu suka tuh. Gitu. Terus ya walaupun kalau ke Bunaken juga seneng karena jaminan mutlak dapat penyu kan.
Iya, penyunya di situ banyak banget.
Banyak banget dan besar-besar dan mereka udah terbiasa ketemu dengan manusia.
Manusia, ya, betul.
Terus yang kelima. Oh, sorry.
Enggak apa-apa diubah dikit.
Diubah dikit ya. Tadi kan itu Bangkai Laut ya kan?
Iya.
Nah, nomor tiganya.
Tadi kan Bali itu.
Iya, Bali.
Nusa Penida.
Iya, pokoknya nomor 1 Raja Ampat. Nomor 2 itu Bangkai Laut karena pengalamannya berbeda-beda. Nomor 3 itu Maluku Utara.
Maluk
nomor 2 deh, Bangkai 3. Maluku Utara,
Palu Merah yang Seram Utara.
Ternate, Tidore, Morotai.
Okay. Morotai. Iya. Udah sampai mana lagi selain Morotai?
Halmahera udah tapi nggak dive. Kalau yang diving aku explore di Ternate, Tidore, Morotai. Dan itu aku udah berkali-kali.
Bacaan gitu belum ya?
Belum. Okay. Dan itu aku udah berkali-kali kesana dan nggak pernah bosen. Itu aku suka banget kesana.
Iya.
Maluku Utara. Nomor 2 itu Maluku Utara. Nomor 3 Bangkai Laut. Okay. Nomor 3 tadi Nusa Penida gitu kan. Terus nomor 5 apa tadi?
Nomor 5?
Manado. Karena memang aku juga suka makanannya, Jo.
Jo.
Enak banget.
Oke. Terima kasih, Maisat. Oh, udah pernah ke Takabonerate?
Takabonerate. Udah belum ya?
Udah belum?
Kayaknya belum.
Belum ya? Belum. Selayar ke selatan?
Belum.
Belum ya?
Belum.
Saya juga hampir saja, tapi juga nggak jadi.
Aku juga hampir
ada badai di perjalanan.
Aku kayaknya hampir-hampir doang waktu itu. Mm-mm. Tapi kalau...
Itu salah satu destinasi yang saya pengen sekali datang.
Aku masih banyak sih yang pengen.
Mana selain Takabonerate?
Aku pengen, aku udah nyampe, Ampana aku sudah sampai.
Ampana ya?
Tapi aku pengen banget diving di Togean.
Oh.
Karena mamahku bilang itu salah satu tempatnya bagus.
Iya.
Terus aku pengen Alor. Terus pengen Banda. Banda karena di Banda itu banyak hiu kan.
Iya.
Suka banget.
Ini maksudnya bukan Banda Aceh, Banda...
Banda
Neira.
Iya. Gitu. Kalau Aceh aku udah pernah dive di sana.
Iya.
Itu yang masih... Tiga itu sih, Togean, Alor, sama Banda. Itu aku pengen banget dive di situ.
Keren tuh. Dan di situ ada ini ya, ada jejak-jejak peninggalan dari Bung Hatta CS yang dibuang di sana. Oke, makasih Mbak Isagre. Iya. Sekali lagi, semoga... Yang penting punya stamina prima, karena cuaca juga lagi kayak gini.
Ya, lagi ya, mulai masuk dan musim hujan ya.
Jam, ya, di Jogja memang begini nih. Ini musim-musim flu, demam tuh.
Bener.
Mau hujan tapi nggak jadi.
Mau hujan nggak jadi, itu ya. Musim kenceng vitamin memang kita.
Betul, iya. Jaga kesehatan dan semoga
terima
terpilih.
Terima kasih.
Begitu, teman-teman, obrolan kami. Semoga Anda bisa mengenal lebih dekat dengan caleg Anda dan dengan salah satu partai yang ikut dalam pemilihan kali ini, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Terima kasih, Mbak Isa.